Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež spregovoril udeležencem kongresa o 50-letnici okrožnice Mater et Magistra. Sveti oče sprejel v audiencu indijske škofe. Vatikan je izdal pismo o pripravah smernic za obravnavanje primerov spolnih zlorab mladostnikov strani klerikov.
Pri preseganju aktualnih svetovnih neravnovesij so nepogrešljive resnica, ljubezen in pravičnost, je Benedikt XVI. Poudaril danes na sprejemu udeležencev Mednarodnega kongresa ob 50-letnici okrožnice papeža Janeza XXIII. Mater et Magistra oziroma mati učiteljica.
La verità, l'amore, la giustizia.
Resnica, ljubezen, pravičnost, ki jih narekuje Mater et Magistra skupaj z načelom vse splošne namembnosti dobrin, in ki so temeljni kriteriji za preseganje družbenih in kulturnih neravnovesij, ostajajo stebri za razlaganje in usmerjanje rešitev tudi glede notranjih neravnovesij današnje globalizacije, je dejal papež in spomnil na besede Janeza 23., da je luč družbenega nauka cerkve evangelij, gonilna sila, ljubezen, cilj pa pravičnost. Benedikt XVI. Je poudaril, da je v soočanju z današnjimi neravnovesji treba ponovno vzpostaviti celostni razum, ki je odprt za transcendentno, kar omogoča ponovno rojstvo moralne miselnosti, ki presega postavke sekularnih etik. Kot primer slednjih je papež navedel neoutilitarizem in neokontraktualizem, ki temeljita na skepticizmu in pretežno imanentističnem pogledu, ter s tem današnjemu človeku otežujeta zavedanje, kaj je zares človeško dobrega.
Senza la conoscenza del vero bene umano.
Brez zavedanja pravega človeškega dobrega, je izpostavil Benedikt XVI., ljubezen zdrsne v čustvenost, pravičnost izgubi svojo temeljno merilo, načelo vse splošne namembnosti dobrin postane brez legitimnosti. Med različnimi globalnimi neravnovesji, ki zaznamujejo današnjo dobo, je sveti oče opozoril na neenako razporeditev bogastva in na druge neenakosti, ki ustvarjajo probleme na področju pravičnosti in enakega porazdeljevanja virov in priložnosti, predvsem kar se tiče najrevnejših.
La questione sociale odiana è senza dubbio questione di giustizia.
Današnje socialno vprašanje je brez dvoma vprašanje svetovne socialne pravičnosti, je povedal Benedikt XVI. In dodal, da je to izpostavljala že okrožnica Mater et Magistra pred 50 leti. Gre predvsem za vprašanje enake porazdelitve materialnih in nematerialnih virov, za vprašanje globaliziranja osnovne socialne in soudeležene demokracije. Zato je po papeževih besedah nujno, da nova družbena evangelizacija v ospredje postavi pravičnost, ki se uresničuje na univerzalni ravni. Glede poslanstva cerkve na družbenem področju je papež izpostavil vodilno vlogo vernikov laikov, ki so poklicani, da so duhovno, profesionalno in etično dobro pripravljeni. Okrožnica Mater et Magistra namreč poleg formacije ustraja predvsem na izobrazbi, ki oblikuje krščansko zavest in usmerja v konkretno dejavnost. Prav tako izpostavlja pluralizem med katoličani v konkretnem uresničevanju družbenega nauka cerkve. Benedikt XVI. Je med drugim še spomnil na pomembne ustanove, ki se posvečajo novi evangelizaciji na družbenem področju, ter poleg vrste prostovoljnih in drugih organizacij omenil tudi vatikanske ustanove, kot so Komisija pravičnost in mir, Urad za družbene probleme in delo, ter centre in ustanove za družbeni nauk cerkve.
Sveti oče je danes sprejel audienco indijske škofe latinskega obreda. 44 škofov, ki so v Vatikanu na obisku Ad Limina Apostolorum, je v govoru spomnil na njihovega velikega zavetnika svetega Tomaža, katerega je tako kot vse apostole ustali Kristus sam spodbudil.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal.
Teaching them to observe all that I have commanded you.
Tudi danes je tako kot v času apostolov izvir in središče apostolskega poslanstva v razglašanju utelešenega Božjega Sina, ki je polnost Božjega razodetja ter pot, resnica in življenje.
And the way, the truth, and the life.
On je prinašalec veselega oznanila za vse in izpolnitev najglobljih človeških hrepenenj. O tem na poseben način pričujejo sveto pismo, zakramentalno življenje cerkve in svetniki, ki so z vsem srcem sprejeli evangelsko sporočilo in ga zvesto živeli med svojimi brati in sestrami. Papež Benedikt XVI. Je poudaril, da je srce sporočila in dar, katerega kristjani lahko ponudimo bratom, delež pri Božjem življenju.
Christian revelation, when accepted in freedom and by the working of God's grace, transforms men and women from within.
Kadar je krščansko razodetje sprejeto v svobodi, s pomočjo delovanja Božje milosti, može in žene preoblikuje od znotraj, ter utrdi čudovit in odrešilen odnos z Bogom, našim nebeškim očetom preko Kristusa in v Svetem Duhu.
With God, our Heavenly Father, through Christ and the Holy Spirit.
Korake vernikov po poti za Kristusom pa morajo spremljati kateheze, ki jim omogočajo napredovanje v veri, ljubezni in služenju. Sveti oče je indijske škofe zato spodbudil pri njihovem prizadevanju za omogočanje kvalitetnega katehetskega izobraževanja. Vse posvečene osebe in laiki, ki sodelujejo na tem področju, morajo vedeti, kako jasno in z ljubečo vdanostjo posredovati lepoto krščanskega življenja in nauka, ki imata moč spreminjanja in omogočata ter bogatita srečanje s Kristusom. Krščanska zavezanost, da se živi in pričuje za evangelij, prinaša v vsakem času in vsakem prostoru posebne nove izzive. Vedno pa zahteva poštenost in odkritost glede lastne vere in spoštovanje do vere drugega. Zato predstavljanje evangelija predpostavlja tudi rahločuten proces inkulturacije. Leta od katehetov zahteva uporabljanje jezika in primernih navad ljudstva, kateremu prinašajo veselo oznanilo. Sveti oče je dejal, da so škofje poklicani nadzirati ta proces z vestobo veri, ki jim je bila dana, da jo ohranjajo in prenašajo dalje. To vero združujte z občutljivostjo in ustvarjalnostjo, tako da boste lahko ponudili prepričljiv razlog upanja, ki je v vas.
So that you may give a convincing account of the hope that is within you.
Na koncu je papež Benedikt XVI. Spomnil na medverski dialog, ki je v deželi, kot je Indija, velikega pomena. Pri tem je opozoril na ključno vrednost preudarnega vodenja škofov pri javnem zauzemanju za zaščito temeljne človekove pravice do verske svobode.
Your dialogue should be characterized by a constant regard for that which is true.
Vaš dialog bi moral biti zaznamovan stalno pozornostjo do tistega, kar je resnica, da bi gojili medsebojno spoštovanje in se izogibali pojavom sinkretizma.
While avoiding semblances of syncretism.
Kongregacija za nauk vere je danes izdala pismo o pripravah smernic za obravnavanje primerov spolnih zlorab mladoletnikov strani klerikov. Pismo so prejele vse škofovske konference po svetu. Te morajo do konca maja 2012 na omenjeno kongregacijo poslati kopijo pripravljenih smernic za obravnavanje spolnih zlorab mladoletnih oseb na območju krajevne cerkve. S pismom želi kongregacija škofovskim konferencam pomagati pri pripravi teh smernic in ponuditi oporo pri pregledu že obstoječih. Poleg splošnih navodil pismo vsebuje tudi predstavitev veljavnih določil kanonskega prava, ki v katoliški cerkvi urejajo področje spolne zlorabe mladoletne osebe strani klerika, ter konkretna navodila za škofe in predstojnike duhovniških redov pri obravnavanju omenjenega delikta. Kot je zapisano na začetku pisma, med najpomembnejše odgovornosti škofa, kot sta zagotoviti skupno dobro vernikov in predvsem zaščititi otroke in mlade, spada tudi dolžnost, da se ustrezno odzove na morebitne primere spolnih zlorab nad mladoletnimi osebami, ki so jih zagrešili kleriki v njegovi škofiji. Ta odziv škofa prav tako pomeni postavitev postopkov za pomoč žrtvam zlorab in formacijo cerkvene skupnosti z vidika zaščite mladoletnikov. Smernice škofovskih konferenc morajo biti v skladu s kanonskim pravom in hkrati spoštovati državne zakone. Pismo kongregacije med splošnimi navodili na prvo mesto postavlja zaščito žrtve spolne zlorabe. Izpostavljanje pomen duhovne in psihološke pomoči ter pripravljenost prisluhniti žrtvam in njihovim družinam. Navedeni so tudi preventivni programi, ki se že izvajajo v nekaterih krajevnih cerkvah in s katerimi bi se najmladim zagotovilo varno okolje. Ti programi so prav tako v pomoč staršem, pastoralnim delavcem in učiteljem, da prepoznavajo znake spolnih zlorab in znajo v morebitnih primerih ustrezno reagirati. Pismo v ospredje postavlja tudi formacijo bodočih duhovnikov in redovnikov, ter med drugim izpostavlja vedno večji pomen pravilnega prepoznavanja poklicanosti v duhovništvo pri kandidatih in njihovo zdravo človeško in duhovno formacijo. Škof mora skrbeti za trajno formacijo duhovnikov, poudarja pismo, in jih seznaniti z njihovimi odgovornostmi pred civilnim in cerkvenim pravom. Morebitne primere spolnih zlorab je škof dolžan obravnavati v skladu s cerkvenim in civilnim pravom. Pismo izpostavlja, da spolna zloraba mladoletne osebe ni le hujše kaznivo dejanje po cerkvenem kanonskem pravu, ampak tudi zločin pred državno oblastjo, zato mora škof z njo tudi sodelovati.
Danes se v glavnem mestu Urugvaja, Montevideo, začenja generalna skupščina Sveta škofovskih konferenc Latinske Amerike. Namen 33. generalne skupščine so volitve vodstva in imenovanje novih odgovornih za posamezna področja. Tekom srečanja bodo med drugim ovrednotili tudi programe pastoralnega načrta, ki je trenutno v veljavi. Skupščina bo trajala do sobote 21. maja. Udeležujejo se je dosedani voditelji in odgovorni sveta ter predsedniki in drugi predstavniki 22 škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov. Povabljen je bil tudi kardinal Marco Vele, ki je prefekt kongregacije za škofe in predsednik papeške komisije za Latinsko Ameriko in ki bo danes ob začetku del vodil slovesno sveto mašo. Včeraj na svetovni dan molitve za duhovne poklice pa je kardinalu Vele daroval svetomašo pred spomenikom blaženega Janeza Pavla II. V Montevideju. Med mašo so bili posvečeni trije novi duhovniki in trije diakoni.
Iglesia en America.
Apostolski nunci v Združenem kraljestvu Monsignor Antonio Menini je prejšnji teden spregovoril na zasedanju škofovske konference Anglije in Velsa. V govoru se je dotaknil obiska papeža Benedikta XVI. V Združenem kraljestvu septembra lansko leto, izpostavil pomen apostolske konstitucije Anglicanorum Coetibus in osvetlil pričakovanja glede pastoralnega poslanstva cerkve. Prav tako je izpostavil topel sprejem, ki ga je bil deležen strani tako državnih kot cerkvenih ustanov. Monsignor Menini je namreč službo apostolskega nuncija v Združenem kraljestvu prevzel februarja letos. Kot je dejal Menini, je plenarno zasedanje, ki se je začelo v ponedeljek v Licu, posebna priložnost, ko se škofje odločajo o tem, kako bodo uresničevali naloge, ki so jim jih zaupali cerkev in verniki, da bi tako širili največjo blaginjo človeštva preko različnih oblik in programov apostolata, primerno okoliščinam, kraju in času. To je bil tudi eden od razlogov, da je papež ustanovil papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. O tem je govoril že blaženi Janez Pavel II., ki je cerkev spodbujal, naj si korenito prizadeva na pomembnem in težkem področju evangelizacije, in sicer z obnovljenim duhom, ki spodbuja skupnost vernikov k spoprijemanju z novimi izzivi našega časa, je zatrdil monsignor Menini. Sklicujoč se na besede Benedikta XVI. Je apostolski nunci spregovoril o današnjem sekulariziranem svetu, v katerem se zdi, da je vse relativno in nič absolutno. Škofje so zatorej postavljeni pred velike izzive, predvsem glede vodenja vernikov v veri in ponovnega oznanjevanja evangelija v zelo sekulariziranem okolju. Prav tako je pomembno osebno pričevanje vseh kristjanov, kajti edina knjiga, ki jo ljudje še želijo brati, je knjiga osebnega in cerkvenega pričevanja, je povzel papeževe besede Menini. Škofe Anglije in Velsa je pozval, naj si še naprej prizadevajo za plodno sobivanje z ostalimi kristjani in tudi nevernimi osebami.
Marnice, Benedikt 16. o Mariji.
Marija, evharistična žena.
Drugi vatikanski koncil je potrdil, da je preblažena devica napredovala na romanju vere in ustrajala v svojem zedinjenju s sinom zvesto do križa, pod katerim je, ne brez Božjega načrta, stala v globokem sočutju z edinorojenim. In se je z materinsko dušo pridružila njegovi daritvi, ko je ljubeče privolila v darovanje klavne žrtve, katero je sama rodila. Končno jo je Jezus Kristus sam, umirajoč na križu, dal za mater učencu z besedami: žena, glej tvoj sin. Od oznanenja do križa je Marija tista, ki je sprejela besedo, ki je v njej postala meso in je utihnila v tihoti smrti. Končno je sprejela v svoje naročje podarjeno, sedaj pa mrtvo telo njega, ki je resnično ljubil svoje do konca. Vsakokrat, ko se evharističnem bogoslužju približujemo Kristusovemu telesu in krvi, se obračamo tudi k njej, ki je v polni pripadnosti sprejela Kristusovo žrtev za vso cerkev. Sinodalni očetje so upravičeno zatrdili, da Marija pričenja udeležbo cerkve pri odrešenikovi žrtvi. Ona je brezmadežna, ker brezpogojno sprejema Božji dar in je tako pridružena odrešenikovemu delu. Marija iz Nazareta je kot podoba porajajoče se cerkve vzorec, kako je vsak izmed nas poklican prejeti dar, ki ga Jezus uporablja v sebi v Evharistiji. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.